Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață. Deși am mai discutat în alte ediții despre adolescenți și despre mileniali sau generația Y, dar niciodată nu am vorbit despre impactul pe care educația l-a adus asupra emoțiilor și dezvoltării lor. Mereu auzim și poate că uneori facem comentarii de genul tinerii din ziua de astăzi nu mai sunt și avem o listă întreagă și deschisă cu acele calificative negative. Însă ne întrebăm dacă au șanse la schimbare în bine acești tineri din moment ce deja i-am catalogat și le-am dat aceste calificative. În ce fel contribuția noastră ar putea fi în direcția pe care ne-o dorim pentru ei? Astăzi vorbim despre mileniali sau generația Y, despre adolescenți, însă dintr-o altă perspectivă. Iată, dar conform scriitoarei britanice Claire Fox, o subdiviziune a generației Y este denumită fulgii de nea. Tineri pe care îi prezintă ca fiind extrem de sensibili față de punctele de vedere care le dau lumea lor peste cap și aceștia au o capacitate mică și o implicare scăzută în a oferi soluții. Așa spune această scriitoare britanică. Vă propun să urmărim un material pentru a ne familiariza oarecum cu tot ceea ce putem afla despre fulgii de nea și revenim în platou pentru a discuta cu invitații de astăzi pe acest subiect.
Născută în anii 80, 90 și 2000, generația milenialilor, cunoscută și sub denumirea de generația Y, se distinge prin narcisism și prin dezvoltarea unui puternic cult al propriei personalități, după cum arată o serie de studii. Mai mult, generația Y pune mai mare accent pe bunuri materiale, imagine și faimă, lăsând la coada intereselor concepte precum comunitatea sau mediu, arată o altă cercetare publicată în Journal of Personality and Social Psychology. În volumul intitulat I Find That Offensive, scriitoarea britanică Claire Fox identifică o subunitate a generației Y pe care o numește generația fulgilor de nea. Tineri care sunt extrem de sensibili față de punctele de vedere care le dau lumea peste cap și au o putere și dorință de a da soluții extrem de mici. Din perspectivă emoțională, acești tineri sunt deosebit de fragili, au o toleranță la frustrare redusă și o capacitate scăzută de a face față momentelor grele din viață. Chiar și nivelul lor de empatie pare să fie foarte diminuat, pentru că în universul lor interior este o stare de neputință de care nu sunt conștienți adesea. La întrebarea cum au apărut tinerii denumiți fulgi de nea, specialiștii sunt de părere că părinții, școala și societatea contribuie la formarea unui mediu în care generațiile devin tot mai fragile și incapabile să facă față criticilor. Este de părere scriitoarea și directoarea unei organizații de tip Think Tank din Marea Britanie, Claire Fox. Din punct de vedere evolutiv și istoric, adolescența este vârsta la care tinerii își asumă riscuri și caută aventură, își clădesc idealuri, se pregătesc să dea piept cu viața. În schimb, tinerii din ziua de astăzi cresc învățând să perceapă lumea ca pe un loc înfricoșător. Prin transmiterea insistentă a unor mesaje alarmiste legate de cele mai diverse aspecte ale vieții de zi cu zi, susține Fox. Părinții au devenit atât de protectori încât le răpesc până și libertatea de a se juca și de a alerga în aer liber, de a se cățăra în copaci, așa cum era perfect normal cu ani în urmă, și totul în numele siguranței și în dorința de a le netezi drumul în viață. Astfel, o întreagă industrie s-a dezvoltat în jurul nevoii obsedante de a proteja copiii, fără să realizăm că toată această grijă se întoarce împotriva lor. Părinților li se spune constant că trebuie să elimine critica din discuțiile cu copiii, pentru a nu le știrbi stima de sine, dar astfel le anulează gândirea critică. îi creștem și îi educăm astfel încât ajung să considere extrem de ofensatoare opiniile care nu le sunt pe plac și devin mai afectați decât ar fi cazul de ceea ce cred alții despre ei. Fulgidenea cer ca societatea, în special campusurile universitare, să le ofere zone de totală siguranță în care nu pot fi deranjați în gândirea lor, obiceiurile lor, comportamentul lor. Cei care le critică stilul de viață ori mințile fragile sunt acuzați de intoleranță și etichetați ca persoane care promovează ura. Fulgi îi critică intens pe aceștia, organizează proteste în universități, pe străzi, boicotează și cer destituirea din funcție a profesorilor care nu agrează opiniile lor. La final, cer ca tuturor celor care au fost proscriși prin acțiunile lor sau din alt motiv să li se interzică accesul la platforme de unde ar putea să-și expună replica sau alte păreri. Scriitorul britanic Stephen Pollard avertizează că fulgidenea ar putea deveni noii fasciști, având în vedere faptul că reacționează de cele mai multe ori cu vehemență la adresa lucrurilor pe care ei le consideră ofensatoare și față de persoanele cu opinii diferite de ale lor.
Revenim în platou după ce am urmărit această prezentare realizată de colega noastră Ileana Ciutan. În platou alături de mine se află doamna psiholog clinician și psihoterapeut Consuela Banciu. Bun revenit!
Bine v-am regăsit!
Și domnul psiholog clinician Lucian Constantin. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Iată, dar un subiect interesant pentru noi cei care nu suntem familiarizați cu această denumire, fulgidenea, ar putea însemna o noutate. Dar, în realitate, această caracterizare este cumva foarte cunoscută ca aparținându-le sau fiind făcută în dreptul adolescenților. Ceea ce ne place sau nu, am spune că aceasta este realitatea. Este clar punctul de vedere al celor care nu le împărtășesc soartă, să spunem. Da, adolescenții, din ceea ce citim, aflăm, nu își doresc să fie denumiți astfel. Nu se văd a fi fragili, nu se văd a fi descriși, după cum îi analizează, iată, scriitoarea britanică Claire Fox. Și, desigur, nu este doar opinia scriitoarei respective, se pare că și anumite studii arată ceva în direcția aceasta. Părinții se plâng de asemenea că nu reușesc să interacționeze, să înțeleagă, să se facă auziți, înțeleși. Pe de altă parte, și adolescenții spun la fel, nici ei nu reușesc să găsească puntea aceasta de legătură cu societatea, cu oamenii adulți, da? cu adulții de astăzi, respectiv cu părinților. Așadar, adevărul am putea spune că e undeva la mijloc și soluția.
Întotdeauna, da. Este undeva la
și
mijloc.
Și soluția unde ar fi?
Soluția e exact în fața ochilor noștri. E atât de aproape de noi cât nici nu ne dăm seama de existența ei. Spuneați înainte de material, citez, că copiii nu mai sunt ce au fost. Eu aș putea spune, fără să cred că o să greșesc foarte mult, că părinții au uitat să fie ceea ce au fost cândva. Sau părinții, mai bine spus, părinții zilelor de astăzi nu mai sunt părinții de atunci.
Ce vreți să spuneți? Pentru că dacă este să ne gândim strict la societatea românească, atunci când vremurile erau foarte grele, respectiv în perioada războiului, să spunem, vorbim despre o altă generație, atunci părinții realmente se gândeau la supraviețuire pentru ei și pentru copiilor. Nu mai vorbim despre faptul că în alte sau în anumite familii copiii erau sursa lor de suport fizic pentru muncă.
Același lucru făceau în timpul războiului și copiii. Duceau o luptă comună cu părinții pentru supraviețuire.
Păi da, și atunci...
În ziua de astăzi suntem în fața unei realități pe care o constat la mine în cabinet. Părinții luptă pentru supraviețuire, iar copiii trăiesc efectiv. Nu există un efort comun în sistemul acesta familial în care părinții transmit copiilor o anume necesitate. Ei doar impun anumite lucruri. Nu reușesc pentru că nu își caută în copil partener. Copil este doar un copil și atât. El trebuie să facă ce-i spun eu, când spun eu și mai ales cum spun eu. Pierdem din vedere individualitatea individului.
Și vreți să spuneți că în alte generații părinții erau altfel, nu cereau la fel, conformismul.
Erau greutățile, erau foarte lesne de înțeles și de copii, și de adolescenți, și de tineri. Adică ceea ce experimentau părinții, experimentau foarte ușor, într-o manieră mai mult sau mai puțin categorică, și copiii. Astăzi e un paradox. Deși părintele se chinuie, să spunem, să asigure bunul trai al familiei, eforturile părinților se duc spre a cumpăra copiilor gadgetul cel mai scump. Ori, eu ca psiholog, la mine în cabinet, întâlnindu-mă cu astfel de situație, am stat și mi-am întrebat părinții care au venit cu copilul și zic, doamne, cum să înțeleagă copilul dumneavoastră faptul că dumneavoastră faceți un efort, că mergeți la servici de dimineață până seara, dacă în palmele lui ajunge un lucru de valoare materială ridicată, care nu este investit cu nimic. Copilul pentru chestiunea aia nu a găsit niciun motiv, niciun moment de suferință, nu a găsit niciun moment de... Pur și simplu i-a venit, ia mămică, cadou.
Păi dacă eu n-am avut și dacă eu m-am străduit atât de mult sau am suferit că nu am avut, că
suntem într-o confuzie foarte mare. Nu înseamnă că dacă noi nu am avut la un anumit moment un anumit lucru, să nu-l oferim copiilor noștri. Dar să ducem copilul să se bucure de ceea ce îi oferim noi, da? Încercând să îi conștientizăm și lui efortul. Mă înțelegeți?
Da. Aici deci aceasta este cauza.
Îi oferim pur și simplu niște lucruri, îi oferim tot ce are el nevoie, nu așteptăm să spună mama mi-e foame sau tata dă-mi un... ajută-mă cu chestia asta, îl vedem într-un mic impas și ne-am și îngrămădit să-l ajutăm. De aici copilul înțelege așa că eu niciodată nu am voie să fiu un impas, eu niciodată nu voi fi pus într-o situație neplăcută, întotdeauna lângă mine va fi o a doua mână, o a treia mână care mă ajută să-mi depășesc probleme.
Și toate aceste mâini sunt datoare să facă lucrurile acestea. Toate aceste mâini sunt datoare să facă lucrul acesta pentru mine.
Nu neapărat ca o datorie, ca o stare de normalitate. Așa o percepe copilul.
Te rog.
Va învăța că îi se cuvine.
Exact.
Va învăța că îi se cuvine și nu va trebui să facă un efort pentru a merita, îl va primi oricum. Și tocmai de aceea, în timp, ei au impresia și vor să primească totul de-a gata.
Evident că vorbim aici despre o altă categorie socială. Vorbim despre mediul urban, despre familiile bine poziționate social și material. Nu vorbim despre acei copii din mediul rural care încă trăiesc această experiență a supraviețuirii alături a luptei pentru supraviețuire alături
dacă
de părinți.
Permiteți, o să vă
dimpotrivă, pe subiectul acesta se discută foarte mult că li se fură copilăria acestor copii care sunt
chemați. Este o altă realitate la care aveți foarte perfectă dreptate. Dar să știți că și în mediile acestea rurale și acolo a început să penetreze această chestiune. Deși părinții muncesc pe câmp toată ziua sau n-au pe unde să muncească, ei aduc în casă obiecte scumpe, da, pentru copii. Telefoane, tablete, calculatoare. Să nu mă înțelegeți că greșit că aș fi împotriva tehnologizării sau a emancipării anumitor zone. Dar atât timp cât nu poți transmite semnalul corect și eficient, mai bine nu mai emani nimic. Pentru că riști să deteriorezi grav la capătul firului. Ceea
Bun.
Ce de altfel
și
se întâmplă.
Ce ar trebui făcut în mod concret? Deși ajungem la finalul emisiunii, dacă vă întreb direct pe... Dar strict pe subiectul acesta. Îți cere copilul să-i cumperi și lui telefon performant, ultimă generație, nu
asta
spun care este...
Asta este un caz fericit dacă un copil ne cere. Suntem în situația în care părintele nu mai așteaptă cerința. Sub brad este iPhone, este iPad, este, înțelegeți?
Da.
Deci nici măcar cerința.
Dar să spunem că am ascultat o emisiune de genul acesta în care am înțeles, din care am înțeles și am învățat că nu este bine să-i dau copilului astfel de device-uri sau lucruri foarte scumpe, pentru că el nu știe să prețuiască munca mea și munca în general. Nu va ști cum se câștigă banii, nu va înțelege ce înseamnă efortul și așa mai departe. Dar copilul îl cere pentru că are colegul lui sau au toți colegii din clasă. Și tu ce faci? îl privezi pe copilul tău de această bucurie pe care el o asociază cu implicarea ta emoțională în raport cu el, sau știind că așa e mai bine, sau îi oferi pentru ca tu să nu fii cel mai rău părinte.
Nu,
pentru că ajung copiii aceștia să spună, ești cel mai rău părinte.
Oricum o va face la un moment dat. Chestiunea este că nu trebuie privat. Trebuie doar dezamorsat puțin efectul comparației cu colegii sau cu, să spunem așa cum ne place nouă să ne exprimăm, cu vârstnicii, și să ne întoarcem de unde am plecat. De ce vrei tu neapărat? De ce vrei tu fix același model? Doar pentru că are celălalt? Nu crezi că ar fi mai potrivit pentru tine altceva mai bun?
Mai bun nu ca funcție și ca ce mai bun
pare amuzant și mă bucur că vă amuză, pentru că așa se amuză și părinții când ajung în cabinet. Pentru că soluția este atât de simplă încât ne amuzăm pe seama ei.
Nu este o situație amuzantă, dar când gândim cât de lipsit de logică sau lipsite de logică sunt anumite raționamente sau comportamente ale noastre, atunci ne amuzăm.
Da, dar să știți că amuzamentul câteodată este privit ca conștientizarea un anumit lucru. Da? Adică dacă eu nu văd acum o musculiță aici și când o văd zâmbesc, înseamnă că eu am conștientizat existența musculiței în fața mea și mă amuză că de-abia acum am văzut-o. Eu așa interpretez amuzamentul ăsta.
Aș vrea să o întreb și pe doamna psihoterapeut cum privește toată această informație despre fulgii de nea în condițiile în care aveți un preadolescent. Da? O preadolescentă.
Am o preadolescentă și am și un adolescent.
Și un adolescent.
N-aș putea să spun că eu am întâmpinat, că eu am dat, eu știu că m-am întâlnit cu schimbările adolescentului. Pot spune că preadolescenta mea este ca la carte cu comportamentele și cu...
Deci sunt diferiți, să înțelegem, da?
Da, sunt diferiți.
Și iată, părintele este același. A avut aceeași raportare la ambii copii.
Da, depinde de structura lor, depinde de felul lor de a fi. Da.
Însă, o astfel de caracterizare, întorcându-ne oarecum la ea, pentru ca în ultima parte să vorbim despre soluții, deși am trecut la ele ca să trezim interesul. Dacă ar fi să ne gândim la caracterizarea aceasta, credeți că este una adecvată și că îi ajută pe adolescenți faptul că iată ce listă lungă avem noi cu tot ce înseamnă comportamentul lor diferit de ce ne așteptăm noi?
Da.
Îi ajută sau nu?
Păi nu, pe ei nu-i ajută. Nu. Și eu cred că la părinți se află undeva problema. În primul rând sunt foarte multe mituri care ar trebui demontate. Nu este o perioadă așa pe care să o dramatizezi, perioada asta de adolescență. Da? Este într-adevăr perioada schimbărilor, pentru că se modifică la nivel cerebral. Da? Este vorba despre niște modificări cerebrale și acești adolescenți, mă rog,
și modificări chimice.
Evident, sunt tot felul de de transformări. Vine peste ei o avalanșă de schimbări la care ei trebuie să facă față, sunt nevoiți să le facă față. Ei nu pot gestiona aceste lucruri și dacă și părinții
nu îi lasă să le gestioneze,
nu îi lasă exact să gestioneze sau nu vin în întâmpinarea, în ajutorul lor, atunci evident că lor le este greu. Deci pe undeva la părinți se află. Și această adolescență poate, deci toate schimbările acestea și vâltoarea asta în care ajung ei, poate să fie atât benefică cât și nocivă. Depinde cum o direcționăm noi, părinții.
Poftiți, domnule Constantin.
Colega mea spunea că este cheia la părinți. Pentru că, pe de-o parte, în momentul în care se sesizează debutul schimbărilor, continuă să-și considere copiii cum erau câțiva ani mai în urmă. Ori copiii, adolescenții, sunt în pragul unei schimbări majore care se produce o singură dată în viață, iar ei o trăiesc din plin. Această trecere de la copilărie la adolescență este, dacă vreți, în existența unui om, cea mai tumultoasă, cea mai zbuciumată trecere de la o etapă de dezvoltare la alta. Nu există alta. Altă perioadă decât de asta, de la copilărie la adolescență. Spunea colega mea, transformări cerebrale, transformări hormonale, transformări de constituție fizică, interior, exterior. Toate acestea copiii le văd, toate acestea copiii le resimt. Iar o serie întreagă de părinți consideră, adică, din experiență vă spun, părinții refuză să lase drumul liber copilului, să treacă dincolo, să treacă în deci etapa
vor
următoare.
Copii, în continuare, ei vor copii, pentru ei că vor în continuare pot controla.
Copii, da, pentru noi ca și părinți dorim copii, dar trebuie să ajungem la maturitatea de care avem nevoie atunci când plecăm la drumul educației unui copil și să-i spunem, gata, acum te așez pe drumul tău și eu de aici încolo te ajut cu ceea ce pot face pentru tine, cu ceea ce îmi cer pentru tine și este posibil, realist și lesne de îndeplinit.
Poftim, dacă...
Am vrut să spun că sunt convinsă că și Lucian, colegul meu, a întâlnit părinți care își doresc copiii autonomi, responsabili, însă nu îi lasă.
Absolut,
să fie.
Deci eu tot ceea ce vă povestesc adică aici vin din experiența pe care eu o acumulez la mine în cabinet. Sunt părinți care exact asta își doresc de la copii, dar în același timp refuză să contribuie la această autonomie a copiilor. Iar eu de foarte multe ori le spun părinților, nu copilul trebuie să fie aici, trebuie să fie copilul și tu împreună cu el, ca să înțelegeți ce aveți de făcut împreună. Copilul nu poate depăși de unul singur această trecere. Nu o poate depăși de unul singur. Are nevoie de tot ceea ce poate lua din jurul lui, dar în ritmul lui, în credința lui, în minimul de cunoștințe, nu întâmplător să știți că natura a lăsat trecerea asta în jurul vârstei de 13-14 ani. Pentru că până atunci copilul acumulează deprinderi, acumulează un minim de informație, acumulează un minim spre mediu de relaționare socială, iar în momentul în care peste el cade această avalanșă de schimbări, el are nevoie doar de confirmări și susținere.
Da, susținere. Am vrut să adaug că ar fi mai ușor părinților dacă în anumite momente s-ar conecta cu copilul interior. Să se gândească
cum și-ar fi dorit
au fost ei atunci, în momentul în care au trecut printr-o experiență în adolescență, da? Pentru că undeva, în momentul în care ei întâmpină o problemă cu copilul lor, se activează ceva din trecutul lor, ceva ce nu au putut rezolva atunci, în copilărie.
Și aceasta este problema. Iată, dar vorbeați despre faptul că această generație, și am văzut și din material, că această generație este diferită, că avem alte așteptări, că nu există din partea lor cooperare și așa mai departe, dar dacă vorbim despre trecerea aceasta dintre copilărie și maturitate, întotdeauna a existat. De ce a fost mai ușor în alte perioade decât acum?
Să vă explic eu o chestiune și poate așa înțelegem acest fenomen. În explicațiile pe care le vedeam în materialul pe care l-ați oferit, aflăm cu, din punctul meu de vedere, cu îngrijorare, că această categorisire de generație fulgi DNA o dăm noi adolescenților, noi adulții, ca un fel de escape route în fața propriei noastre imposibilități de a rezolva problemele, da? Deci copiii aceștia pe care noi din generația 80, 90, 2000 îi considerăm așa cum erau descriși în material, ei nu se regăsesc în această chestiune. Noi i-am pus acolo ca să ne fie nouă mai ușor să spunem, domne, ăsta e fulg de nea, lasă-l în pace, că cu ăsta nu te înțelegi. Ba să știți că cu fulgul de nea te înțelegi mai bine dar cu orice copil. Cu el te înțelegi pentru că el vine dornic dar înțelege de ce nu se poate coordona cu restul mediului în care trăiești. Și cu el te înțelegi minunat.
Da.
Noi suntem cei care i-am spus, tu ești ful de nea și noi de acum încolo știm ce vrem să-ți facem.
Să
tu sparge, strică, că tu ești ful de nea. Nu, ei nu sunt acolo. Ei sunt într-un moment în care ei își doresc să fie înțeles, să fie ascultați, să li se ofere un minim de suport, astfel încât gradul lor de autonomie să devină și mai mare. Ei vor să demonstreze în primul rând părinților că sunt capabili de a face lucruri nu pentru ei neapărat, și pentru părinți la un moment dat. Ei își doresc să arate că în interiorul lor există forță vitală, că există angajament. Ei astea sunt. Copiii pe care eu îi ascult la mine la cabinet, asta îmi spune. De ce dumneavoastră mă ascultați și mama nu? De ce aș putea să mă împrietenesc mai repede cu dumneavoastră și cu tata nu? Înțelegeți?
Cred că vă iubesc și iubesc pe acei adulți care reușesc să îi înțeleagă și să vadă dincolo de comportamentul lor pe care nici ei nu-l înțeleg. Adică nu, și-ar dori să facă pe de o parte în așa fel încât să fie pe placul părinților. Dar simt altfel, trăiesc altfel, interpretează altfel, nu?
Da.
Și trăiesc într-o altă lume, pentru că la un moment dat, iată, vorbeam cu un profesor și spunea, înțelegându-i pe de altă parte pe acești adolescenți, că ei sunt aproape că autiști, vorbea despre o anumită categorie, în sensul că sunt preocupați foarte mult de activitățile strict interesante pentru ei și în rest nu au contact cu lumea înconjurătoare. Era vorba chiar despre o categorie de copii supradotați, care sunt foarte centrați pe cercetare, pe diverse materiale valoroase și cu foarte multe informații și asta discută și
se întâmplă următoarea chestiune.
Da.
În momentul în care vezi că anumite acțiuni pe care le întreprinzi nu dau rezultatul la care te aștepți, te izolezi. Te retragi în ceea ce știi tu să faci și ceea ce îți oferă confort. Asta
și
se întâmplă
asta
cu acest copil.
Da? Ei au nevoie să aparțină unui grup.
Absolut.
Ei nu mai au să relaționeze cu grupul, să facă parte din, da, să relaționeze cu colegi, cu copii de vârsta lor. Ei se desprind practic de părinți, dar de fapt nu este vorba de o desprindere totală. Părinților le este teamă că acel copil al lor se va desprinde pentru totdeauna și vai, ce se va întâmpla, copilul meu, da? Dar, pe de altă parte, își doresc să aibă un copil cu picioarele pe pământ, autonom, cum ziceam, însă tot la nivel de copil să-l mențină, da? Să nu-l lase să devină adult. Da. Ideea este
ca un fel ca plimbat un les al câinelui. Am un câine liber, dar eu îl țin cu sfoara după mine.
Și dai blanc.
Asta vară când mă mai plimbam prin parc, erau părinți care își plimbau copilul cu ham.
Deci este bine, învățau să copilul meargă, da?
Nu, să nu fugă. Copilul mergea, dar era prins într-un ham.
Era foarte mic și probabil că mai cădea.
Nu, doamne, la 2 ani. El. Copilul mergea foarte bine, sănătos pe picioare, fără niciun defect de ordin fizic și era legat cu un ham.
Și ați putut să vă abțineți, să nu-i spuneți ceva părintelui? Că...
Când mă plimb în parc, mă abțin. Adică, unde încotro ne ducem cu această hiperprotecție pe care o oferim copilor? Pe de o parte, noi ca părinți, la nivel individual, în familie, oferim o hiperprotecție, adică putem să extragem un alt motiv de aici, ceea ce ni se întâmplă. Iar societatea în ansamblu ei ne generează nouă numai violență și periculozitate. Da.
Tocmai de aceea vrem să-i protejăm pe copii. Da?
Nu, dar noi nu-i protejăm de ceea ce se întâmplă afară. Nu îi expunem la ceea ce
este. Exact.
Nu îi expunem la ceea ce se întâmplă afară.
Să învețe.
M-ați înțeles?
Să învețe deci, ei singur.
Eu doar îl țin aici, cum vă spuneam, exemplu, copilul în ham. Îl țin pe lângă mine, el n-are voie, nu poate să se ducă, nici să cadă în pământ, n-are voie nici să se înțepe în spinii de la trandafir, nu are voie să facă nimic copilul. A cui protecție este aici? Este protecția copilului? Este interesul copilului aici? Sau vorbim despre o imposibilitate a părintelui de a gestiona un accident viitor? S-a împiedicat, s-a julit, ce fac? nu aștept să se întâmple chestiunea asta de care copilul meu are nevoie. Să-și vadă o julitură pe vârful nasului, să-l doară o mână, o zi, două, pentru că s-a împiedicat și a căzut. Eu, ca părinte, nu îmi permit suferința copilului.
Și apoi apare acest conflict între părinte și copil, pentru că adolescentul simte că nu are încredere părintele în el.
Da, este o conștientizare a adolescentului, scuze-mă, Consuela, este o conștientizare a adolescentului care pune punctul pe i dramatic. Părinții sunt cei care m-au adus aici.
Deci și ei simt faptul că părinții nu au încredere.
Tot. Da. Ei știu să descifreze emoțiile, felul în care relaționează părinții, felul în care relaționează adulții.
Îi pedepsesc pe părinți pentru faptul că n-au încredere în ei?
Îi și pedepsesc. Și până la urmă, ei nu vor mai mult decât să fie acolo atunci când au ei nevoie să-i asculți. Ei nu au nevoie de soluții. Părintele are această nevoie. E vorba de nevoia părintelui.
Da. Și o lecție extrem de importantă.
Până la urmă este vorba că nu întotdeauna nevoile părintelui, adică adolescentul îi împărtășește nevoia părintelui. Eu am văzut foarte multe cazuri în care, și sunt multe cazuri în care părintele trebuie redresat. Da? Pentru că până la urmă acești adolescenți de generația de adolescenți fulgi de nea, putem să spunem că este da, una fragilă. Da? La asta se referă fulgi de nea. Ei sunt fragili. Dar ei nu sunt fragili.
Sunt din cauza
evident
noastră,
că ei se revoltă și că ei sunt, dar este un mecanism de apărare până la urmă, ceea ce da, comportamentul lor.
Bun, și cum să-i expui la violență, cum spuneți?
Nu la violență, mă scuzați, la realitatea care îi înconjoară. Copiii aceștia rămân blocați în rămân
copil
în virtual, m-ați înțeles? Ei acolo își dezvoltă în virtual capacitățile lor impulsive pe care le au. Furia, dezgustul, ce se întâmplă într-un joc în virtual. Iar realitatea este cu totul diferită. Discrepanța asta imensă între virtual și realitate îi face pe ei complet debusolați când merg pe stradă. Ceea ce lipsește societății noastre de astăzi este interacțiunea covârstnicilor pe stradă. Întotdeauna veți găsi chiar și copii mari de 13-14 ani sunt permanent însoțiți de adulți. Haideți, fraților, să terminăm o dată, să-i lăsăm în plata lor, să-și facă treburile lor de fiecare zi, să se joace, să se zbenguie, să interacționeze. Uneori chiar și un pic agresiv. Un pic de agresivitate într-un mediu controlat nu strică, îl face pe om să înțeleagă ceva. Mai ales pe copil. M-ați înțeles?
De mic. E vorba de mici trebuie.
M-ați înțeles? Nu există, nu mai avem, dacă vreți, un cult astăzi pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, dar unul generat, promovat așa la scară mare. Voi vă dau un exemplu. Noi ca societate creștem vârsta de pensionare a omului, a adultului la 65-70 de ani, iar un copil la, după ce trece de adolescență se vede că nu are unde să se ducă. Peste tot e ocupat. Nu este copilul, adolescentul care începe astăzi adolescența, nu este pregătit pentru tinerețe, nu este pregătit pentru absolut nimic. Ba din potrivă, imaginea pe care el le primește din exterior este că el nu are ce căuta acolo. Profesorii
refuză,
de la școală, cu tot respectul,
și refuză la un moment dat să facă parte din lumea respectivă pentru că el nu se regăsește. Drept urmare, noi îi catalogăm și spunem sunt neintegrați.
Bineînțeles. Nu generăm niciun fel de proiect normal în țara românească care să țină seama de abilitățile și de vocația unui copil.
Dar această situație a fulgilor de nea nu este doar în România, este iată și în Europa, ceea ce, sau în întreaga Europa, ceea ce înseamnă că e o etapă, poate că în lumea aceasta, în care părinții efectiv așa au evoluat, așa înțeleg lucrurile, așa transmit anumite valori și idei și primesc, iată, răspunsul care se vede clar în comportamentul adolescenților. Vorbeați despre protecția aceasta care îi blochează pe adolescenți. Realmente așa se comportă, se pare că și în mediul covârstnicilor, în mediul lor. Dacă cineva este mai dur, mai puternic, mai așa, se simt ofensat și se retrag. Adevărat?
Pentru că ei nu sunt lăsați să-și rezolve aceste conflicte.
A, deci ei așteaptă cumva din afară să vină soluția.
Deci aceste mici conflicte pe care le au la școală, în alte grupuri în care mai reușesc cu ajutorul lui Dumnezeu să se întâlnească, sunt inevitabile. Tocmai pentru că ei, în momentul în care sunt într-un anumit loc, tendința lor naturală este de a stabili o ierarhie. Cine este mai presus un pic decât celălalt? Această ierarhie trebuie rezolvată de către copii. Nu trebuie este rezolvată de către adulți. Aceste conflicte în școli, să spuneți, spre exemplu, avem acest fenomen al bullying-ului, dar nu mai intrăm în amănunt. Deci, ideea este că atunci când apare o mică gâlceavă, un mic conflict, nu este lăsat a fi rezolvat tot de către cei care l-au generat. Soluția care nu este pe placul niciunuia, nici altuia, vine din exterior. Este o soluție pe care nu o agrează cei doi combatanți. Și ei în felul ăsta devin prieteni. Cei doi care au fost astăzi s-au supărat unul cu altul, pentru că cineva a intrat în interacțiunea lor, ei devin prieteni. Dar sunt prieteni și la bine și la rău. Și rău pe care îl fac celorlalți.
Pentru că a intervenit cineva în interacțiunea lor, se împacă și se împrietenesc? Sau da. Dimpotrivă, dacă nu intervine nimeni?
Dacă cineva intervine în interacțiunea lor, oferindu-le o soluție cu care ei sunt de acord...
Da, deci eventual dintre covârstnici, în contextul acela al lor, nu vine un profesor și spune, aici este bullying, aici, gata, trebuie să intervenim.
Nu, mă refer la situația în care vine adultul, nu lasă să înțelege conflictul cel de-al treilea război mondial. O mică neînțelegere între ei. Nu lasă să se finalizeze prin găsirea unei soluții de către cei doi, da? Prin mecanismele care lucrează între ei, așa fără să le vedem, adultul vine și zice... Tu ești de vină, treci în ultima bancă, tu ești bun și nu știu ce, stai aici. Și imediat acești doi copii găsesc că soluția care a fost în momentul respectiv nu le aparține lor și nici nu este ceea ce au căutat ei.
Și bineînțeles că vor rămâne în război
în continuare. În pauză vin să-mi prietenesc și îi face rău lui ălalt.
În anumite situații. În altele sunt dușmani pe viață. Își declară război. Nu.
Pentru că de la generație la generație, de la etapă de școlarizare la alta, ne schimbăm colegii, ne schimbăm prietenii. Chestiunile astea sunt pur și simplu temporare de care copilul are nevoie cu ca de aer, doamnă, înțelegeți ce vă spun eu? Deci aici este, cum să zic eu, buboiul care trebuie spart sau care, nu știu, și efective. Deci aici este situația cea mai complexă. Aici trebuie să ne oprim în a înțelege ce trebuie să facem mai târziu. Să lăsăm ceea ce trebuie să facă copiii, chiar dacă au 13 ani, chiar dacă au 14, să rezolve singuri. Noi doar supraveghem. Noi suntem acolo și oferim suport.
Da, exact.
Și vorbiți chiar despre faptul că putem să-i lăsăm singuri să meargă la școală, să se ducă, să se întâlnească ei.
Toate aceste chestiuni contribuie la stima de sine a copilului de mai târziu și a adultului de peste vreme. Toate aceste chestiuni pe care le face de unul singur sunt structura lui fundamentală. Eu pot să mă duc singur la școală, eu pot să mă duc singur la magazin, nu mă fraierește când îmi dă restul și toate chestiunile astea sunt elemente, îi dă încredere și mai târziu vom fi în fața unui adult capabil să guverneze, să conducă, să aibă grijă de alții și așa mai departe. Pentru că el și-a rezolvat problema lui. El știe ce are de făcut. Are ritm, are cadență.
Poftim, referitor la deplasare.
Asta, deci, da, asta voiam să spun că educația aceasta și, practic, detașarea, încrederea asta pe care o investește părintele, trebuie să înceapă de la mică copilărie. Să îl lași să mănânce singur, să îl lași să se ducă la magazinul din colț, să îl lași să meargă singur la școală, să îl lași să se murdărească în parc cu...
Asta cu murdăria, cu... Adică nu, sunt anumite tot lucruri pe care să zicem că le permitem, pentru că sunt oarecum controlate și le rezolvăm mai ușor.
Să investești încredere.
Siguranța aceasta a lui nu ar putea fi foarte mult pusă în pericol, lăsându-l singur să meargă la școală. Iată, o lăsați pe fica dumneavoastră să meargă singură.
Acum
la
depinde. Să știți că ei simt foarte bine atunci când sunt pregătiți. Ei simt când sunt pregătiți să facă un lucru. Ei știu când sunt în stare și pot să facă acel lucru. Nu fac nimic împotriva
normalului firesc. Da.
Și
da.
Convingerilor personale.
Copilul simte în momentul în care poate să meargă singur la școală și mi-a spus, de exemplu, mie mi-a spus copilul, te rog, lasă-mă să mă duc la școală, mă descurc, da? Din clasa a doua.
Și?
Sau a treia.
Ați lăsat-o?
Da, e vorba de băiatul meu. E adevărat că odată de două ori m-am uitat, l-am urmărit fără să știe el, să văd dacă totul este în regulă, da. Deci ei simt.
Eu da, foarte devreme. Clasa a doua, a treia, înseamnă, era foarte aproape
depinde,
școala.
Da, eu vă spun că există situații în care părintele îl infantilizează pe copil. Da. Despre asta vorbesc, da? În termeni psihologici. E vorba că acel copil de 14-15 ani se descurcă foarte bine la a-și lua medicamentul singur. Nu este nevoie ca părintele să
meargă,
să îl aducă și să introducă comprimatul în gură.
Că chiar să
există și așa ceva. Există părinți care fac aceste lucruri și nu numai. Am dat un exemplu. Da?
La un moment dat s-ar putea să-i placă. Dacă chiar este bolnav, îi place. Are și nevoie de răsfăț. Dar...
Da, să știți că acești copii, din ce am văzut eu și din ce am întâlnit, ei sunt revoltați pentru că răspunsul lor este, da, sunt mare, mă descurc și eu, nu mai sunt pentru că se simt inferiori. Adică
sunt ținuți a fi inferiori, deși în interiorul lor nu este neapărat superioritate.
Simt că nu ai încredere în forțele lui.
Este nevoia, de care spuneam mai devreme, de a-și demonstra capacitatea pe care o resimt. Vreau să mă duc singur la școală, cum spuneam. Vreau să probez că pot să fac chestia asta. Iar colega mea a avut o atitudine cât se poate de normală. L-am urmărit, m-am dus să văd despre ce face pe acolo și l-am lăsat în pace. I-am construit credința că poate face lucrul acesta.
Despre asta e vorba. Ei au nevoie pentru ei înșiși să-și testeze niște limite, da. Să-și testeze posibilitățile. Ei de unde să aibă feedback-ul?
Dar ideea aceasta că se simt ofensați la orice lucru care pentru noi ar putea părea o normalitate, de unde vine?
Devine din tot ceea ce spuserăm până acum ca o finalitate. De aici, în momentul în care copilul deja se simte ofensat, jignit la tot ceea ce îi se spune, avem deja
când
în spate...
Când îl contrazici, când ideile lui nu sunt apreciate, când...
Suntem deja cu mult departe. Suntem, adică, ca să zic așa, deși nu este o patologie, patologia este confirmată, este înfiripată acolo, conturată bine. Pentru că toate chestiunile astea de care vorbim noi mai devreme fac să se ajungă acolo. Acest fenomen nu apare dintr-o dată. Cum nici ploaia nu apare din senin, nici acest fenomen nu apare din senin. Presupune o acumulare în spate. Și întotdeauna în spatele unui copil de genul ăsta este, așa cum spunea și materialul, multă frustrare, multă neînțelegere, lipsă totală de conținere.
Un copil pe care tu nu-l lași să, da, să se afirme, să exploreze, să se dezvolte în ritmul lui și în felul lui, evident că acumulează furie și atunci este ofensat mereu și așa mai departe.
Bine, studiul din care a fost extras și materialul pe care l-am prezentat, informațiile respective relevă faptul că și în universitate, adică între covârstnici, în raportul acesta cu profesorii, la fel, în anumite situații se simt imediat ofensați, reacționează, nu sunt mulțumiți de modul în care sunt tratați,
suntem într-un continuum aici, stimată
exact,
doamne, suntem într-un continuum. Deci el a plecat în școala generală nelăsat să se seteze, a ajuns în liceu în aceiași parametri și a ajuns la facultate exact așa cum a ajuns. Și acolo încearcă din nou să-și găsească un alt loc. Unde mai găsește un altul, doi, trei. Dar să știți că și este foarte afectat, mai ales aici la nivel universitar, și capacitatea aceasta de a acumula și de a învăța. Facultatea aia pe care o ajunge un un personaj de genul ăsta să o facă, o face fără a avea vocație. Niciodată nu este în locul potrivit lui.
Vă referiți la?
La acest copil neînțeles, copil care foarte repede se ofensează, se simte ofensat, se simte jignit, el nu e niciodată în locul în care el își dorește să fie.
Deși poate să fie ales universitatea respectivă, însă are anumite așteptări și dacă profesorii, dacă acei covârstnici nu răspund conform așteptărilor lui, imediat
nu
reacționează.
Pentru că în trecut mare, nu avem în trecut, ce? În trecut, da, când ne construim, nu avem acest mecanism format al confirmării, al înțelegerii de unde până unde să întind coarda, de unde până unde să mă duc cu explicația, de unde până unde să îndozez efortul. Nu știu.
Din păcate, pe baza acestor informații, se poate ajunge la concluzia că acești tineri sunt noi fasciști, că vor putea să declanșeze diverse acțiuni care sunt împotriva binelui aproape lui. Tocmai ceea ce...
Dacă ne încăpățânăm să nu-i valorizăm, dacă ne încăpățânăm să nu-i lăsăm nici în ceasul al 12-lea să ne arate cine sunt cu adevărat, vom ajunge să ne arate cu pușca la tâmplă. Pentru că ei, într-un fel sau altul, vor vrea să demonstreze că sunt capabili de ceva.
Și atunci, să spunem că s-a ajuns aici. Da. Putem să recuperăm ceva în dreptul lor. Clar că dacă suntem acum părinți de bebeluși sau de copii destul de mici, înțelegem că așa stau lucrurile și ne putem raporta astfel, că iată, vedem la ce s-a ajuns. Dar dacă s-a ajuns aici, ce putem face pentru aceștia?
Niciodată nu este prea târziu. Se pot face. Trebuie puse în același loc, în același timp și spațiu, lucrurile care au generat. Și luate,
adică creat din nou sistem. Adică părinții să recunoască...
A zis o vorbă de aur. Părintele să recunoască, să nu aducă copilul la cabinet ca pe o jucărie stricată, fă-l bine, și să zică, stau aici cu el, împreună cu el, depășim acest moment, depășim această situație. Dar să știți că în majoritatea cazurilor, la început, în primele ședințe, copilul vine ca o jucărie stricată. Ce ați mai făcut astăzi, domnul psiholog?
Faceți cu el ceva, că nu mă mai descurc acasă.
Nu este nimic greșit nici în acest mod de a începe demersul. Este de înțeles.
Pentru că de aceea s-a ajuns aici.
Absolut. Dar la un moment dat să ne lăsăm duși acolo unde e nevoie de noi, și adică în preajma copilului. Niciodată nu este prea târziu pentru legarea sau consolidarea unei relații între părinte și copil. Absolut niciodată.
Iată, dar suntem la finalul acestei emisiuni. Aș fi vrut să continue. Mai trebuie să realizăm o emisiune pe subiectul acesta. Mă bucur că realitatea nu este atât de sumbră precum pare, în sensul că se mai poate face ceva și că nu îi putem învinui pe acești copii, și că soluția este undeva în mâna părinților. Totul este să conștientizeze și chiar să se amuze, cum spuneați dumneavoastră.
Da.
Înseamnă că
amuzamentul este o formă de reacție la un stimul. Dacă situația respectivă mi-a dat amuzament, înseamnă că asta atâta pot la momentul.
Să ajungă la o astfel de concluzie și să ia inițiativa de a schimba ceva în ceea ce înseamnă propria persoană și
absolut,
abordare. Vă mulțumesc foarte mult.
Cu multă plăcere.
Vă aștept cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc.
Mult succes în ceea ce faceți și tot mai mulți părinți să fie conștientizați de greșelile pe care le fac și tot mai mulți copii să aibă parte de o relație frumoasă cu părinții și o dezvoltare.
Avem nevoie de copii sănătoși din toate punctele de vedere, pentru că ei vor fi adulții de mai târziu care trebuie să ne sprijine pe noi la bătrânețe.
Eu aș vrea
aș putea spune că aici este un mod egoist de a privi lucrurile,
nu
dar
este.
La finalul emisiunii, trebuie să ne luăm rămas bun. Vă mulțumesc mult. Voiați să mai spuneți și dumneavoastră ceva?
Am vrut să spun că să nu uite părinții că copilul este întotdeauna un simptom al familiei.
Da, și trebuie să medităm. Da. Asta. Se pare că aveam nevoie de explicație. Punem punctul întâlnirii de astăzi. Se pare că nu mai reușeam. La revedere, pe mâine la Educație pentru Viața. La revedere!